Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karaj auskultantoj. El la 1433 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, cifoje el nia studio instaliginta en Brno, kie dejoras reprezentanto de nia redakcio, kaj tuj en la komenco
ni transdonas la parolon al nia kongresa raportistino, redaktorino Barbara Pietrzak. La 110a Universala Congreso de Esperanto, Brno, Ĉeĥio.
Iom lame pleniĝadis marde matene la kongresaj salonoj, evidenta sekvo de bona amuzo dum la lunda vespera kongresa balo. Ĉifoje la kvarpaĝa kongresa kuriero ne venis elektronike, tamen ni trovis ĝin tuj en la kongresa akceptejo post la alveno, kaj denove eblis en la kongresaj koridoroj renkonti kafumantojn fruvenintojn. La salonoj, en kiuj ekde la mateno disvolviĝis la nunjara tago de lernejo, ne longe atendis interesiĝantojn, dum samtempe en aliaj daŭris prelegoj de la Internacia Congresa Universitato kaj Scienza Cafeio. La nuniara rektoro de IQ, profesorino Vera Barandowska-Frank, jam dum la solena inauguro invitis por la scienza programo en Brno, kiu fakte komenciĝis jam dimanĉe.
Estas plezure gastigi antaŭ nia mikrofono la rektoron de la nuniara Internacia Congresa Universitato, profesorinon Vera Barandowska-Frank. Dimanĉe okazis solena inauguro.
Do kutime la rektoro de la Internacia Kongresa Universitato sciigas al la ĉeestantoj pri kio estos ties programo, kaj niam tradicie havas du kromajn bonusojn, ke ne estas nur tiuj prelegoj de IQ, Internacia Kongresa Universitato, sed ankaŭ krome la studadsesio de AISO, Akademio Internacia de la Sciencoj. Tio signifas, ke tri el tiuj prelegoj havas ankoraŭ pluajn kontinuon, por ke la homoj povu kvazaŭ sekvi la kurson, kaj ili povas ankaŭ pri tio ekzameniĝi kaj ricevi ateston. Ĝuste tio estis unu el la kialoj fakte, kial oni faris el mi tiun rektoron, ĉar mi estas ankaŭ profesorino de AISO. Kaj krome ekzistas tiu scienca kafejo, tio estas duonhoraj populaj sciencaj prelegoj, kiuj fakte estas parto de la scienca programo, kaj ne estas precize IQ, sed ja apartenas ankaŭ al scienca programo.
Kiom da prelegoj entute estos en la daŭro de la semajno?
Do en la IQ, do Internacia Kongresa Universitato, estas 9 prelegoj, kaj tiuj duonhoraj estos 8, kaj ili okazos en 2 blokoj, unu marde kaj unu ĵaŭde.
Ĉu jam komenciĝis tiuj ligitaj sesioj de IQ AISO?
Jes, jam okazis fakte. La unua estis tiu de profesoro Amri Vandel pri astronomio, kaj tio estas jam dum jaroj furoraĵo de ĉiu kongreso. Do estis pli ol 10 personoj, kiuj venis por aŭskulti lin, kaj estis ankaŭ tre vigla diskuto poste kai shainis ke la homoj havis do in baza in scio in pri kosmo kai pri tiuj teleskopoj kai pri kosmonautoj astronautoj kai tiel plu tio estis la demandoj kai fakte do estis tre tre vigla tiu prezento kai la dua estis pri temvortaroj kiun faras profesorino Ilona Kutny, ankaŭ tre populara, tre konata, ĉar li dum 20 jaroj gvidis interlingvistikajn studojn en Poznano kaj jam antaŭe komencis labori pri vortaroj. Unu li finis tiun vortaron, kiun komencis profesoro Serdahej, hungaro esperantan. Kai nun ŝi laboras pri tiuj temvortaroj. To estas fakte specialaĵo, ĉar la vortoj ne estas laŭ alfabeto, sed laŭ temoj. Kai tiuj estas plurlingvaj, kai nun tri el ili estas ankaŭ en la ĉeĥa, pro tio ŝi prezentis ankaŭ la ĉeĥan. Kai nia studento de interlingvistikaj studoj, doktoro Milan Kolka, faris la version por interreto. Kaj la tria kurso de IQ kaj SUS komencos post unu horo, kaj tio estas Jekaterina Bebenina, doktorino habilita pri pedagogio, sed ankaŭ inĝeniero pri automatigo kaj magistro pri kibernetiko, kaj estos pri nombrado kaj pri similaj aferoj, pri kiuj mi malmulton komprenas, mi esperas kompreni pli, kiam mi aŭdos.
Do, mi deziras al vi bonan superrigardon pri ĉiuj prelegoj pri la scienca programo kaj kompreneble mi esperas, ke ĉiuj sciencemaj prelegoj estos multnombre frekventitaj. Al vi multajn sukcesojn dum la kongresa semajno, ne sole laboru.
Sinceran dankon kaj ankaŭ belan kongresumadon.
Kiel ĵus informis nin profesorino Vera Barandowska-Frank, marde matene komenciĝis la tuta serio de la sciencfejaj prelegoj. Mi tuj vizitis tiun, al kiu invitis Anna Alebič-Juretič, emerita profesoro de la Universitato en Rijeka, l'autorino de pli ol cent sciencei kaj fakaj tekstoj, dek ses libro ĉapitroj kaj tri libroj pri atmosfera kemio. Ŝian kompetenton konfirmis la plurjara laboro en Instituto pri la publika sano, en kiu ŝi okupiĝis pri aerpoluado kaj atmosfera kemio. Ŝia prelego pri lumo kaj poluado de atmosfero malkaŝis al ni fenomenojn, al kiuj ni ne aparte eble donas la atenton, ekzemple kiel la aerkemio influis pentristojn, impresionismajn interalie, por speguli lumon en siaj pentraĵoj, aŭ kiel ĉiam pli ofte ni spertas, ekzemple lavante la fenestrovitrojn, ke Sahara, sed ne nur Sahara sablo poluas nian atmosferon. Ne nur ĉi tiu prelego de la scienca kafejo kaptis la atenton de la kongresanoj. Ĝis la tagmezo eblis profundigi siajn sciojn interalie pri arkivistiko por esperantistoj kaj esperantismo por arkivistoj, pri resonanco kaj ĝiaj uzoj en la ĉiutaga vivo. Krome la IQ rektoro mem prezentis sian kontribuon kadre de la IQ programo pri Antonin Bartonek el Brno al misteroj de la pragreka civilizacio. Tiu intensa scienca programo estos daŭrigita ĵaŭde. Samtempe jam en la marta mateno startis vico da prezentoj kadre de la tago de lernado, amo seminario tradicie perfekte kunordigita de Maria Beloŝevič. El inter ok kontribuoj en nia raporto pri la marda kongresa tago mi proponas aŭskulti fragmentojn de la prezento de Stella Bešenjej-Merdžar el Hungario pri nova podcasta serio Retaj babiladoj por interkultura lernado kaj internacia interkompreniĝo.
Mi deziras prezenti hodiaŭ novan podcasta serion, kiu mi komencis kun mia amikino Karolin ĉiare, kaj mi esperas, ke vi aŭskultos almenaŭ unu epizodon post tiu ĉi prezento, ĉar Io sono presente alla podcast o questa è la cena, no? La idea è che abbiamo discusso oggi. La mamma è stata radicata a Tenero, che è il nostro logotipo che mi serve in la reto. Mi dono stato con la reto e babilato per Intercultura Bernardo che è internazionale intercompagnigio. Mi sono straoficiale se fate che io temas la podcast. Do, chi oggi è stato femminismo? Femminismo in capitale e privativo, ti ho stato subtitolo nel mio podcast. Gi è stato socio consiglia, subtenema, malferma, senza bua, assertema, cae è una michema addosso, ti ho stato via cielo. Do, in pratica, per io vedere con quelli che ho detto, è stato sentato femminismo generale, che ci viene sta sia malamo a un trincato di vira e largo e a un civile, cioè, che viene sta stabilito il supervilo, e se il tema sprima fatto che viene sta sozio con sia il pri la problema che viene in avas, che viene da zona su me in tutte agnosti di un che va bidare per Dio, anche a una shangio po vas occasi. Do, non potrei dire che io anche a chi è mia sentas, mia prima episodio per il 19 di maio, do SSD Refresha Projekto. La unua kvin epizodo mi aŝutis ok mil foje ĝis nun. Mi forgesis rigardi al kio Fernando estas pluraj landoj feliĉe kaj nun jam kun helpoj de pluraj esperantistoj vi povas trovi la podcaston en diversaj podcastoapoj, do se vi havas Spotify aŭ uzas la telefonon aŭ diversajn liberajn apojn, vi ankaŭ trovas Gentile, kai nuova podcast è per arci un duan mondo, ma ti ho sentito che mi era la stessa podcast.
Ni bedauras che la son qualito della presento de Stella Vesegne e Merger ne estas pli perfecta, cion bedaurinde influis la acusticae condicioi en la salonego corsetti. Sub la gvido de professoro Bengt Arne Wikström, okazis inter alie marde laboroi pri la congresa temo Esperanto kaj teknologioj kiel ponto de paco kaj konfido inter la popoloj. Mi proponas aŭskulti la invitajn vortojn de profesoro Wikström al laboro en la unuopaj sesioj, inkluzive de tiu lasta, kiu redaktos la kongresan rezolucion. Do la vortoj de profesoro Wikström el la solena inauguro.
La temo nova tecnologio ja nastigis primanti en tiu girando. Mi pensas al libro de Karol Čapek kaj la vorto roboto, kio estas la ĉeĉa vorto kiu ekzistas en preskaŭ ĉiu lingvo de la mondo hodiaŭ. Sed kiam mi pritraktos ĉi tie, tion tre femele priskribis sinjorino Zamenhof, kaj mi ne povas adoni multon al tio. Sed ni koncentriĝos ĉe informado, ĉe komunikado, kaj ne parolos tio multe pri la teknikaj aspektoj, kiuj robotoj, kiuj servas nin en flughavenoj aŭ en aliaj lokoj. Do, supro tio, ni koncentriĝos pri la funkcio de lingvo kaj lingvoj kaj artificia integro de teksto, komunikado kaj informado estas la gravaj temoj. Kaj ni havos kvar kunsidoj dum la kongreso pri tio pri malsimilaj aspektoj. Unu aspekto estas simple kiel funkcias la nova teknologio, kiel funkcias la nova komunikado. Ni faris multan aferon multe pli simplaj, sed ankaŭ enkondukos ne nur pontoj, sed multe bonege de bariloj. Kaj tion ni vidis en la kritiko de la mondo. Ni nur rememoras pri la lastaj elektoj en Usono kaj en Brazilo, kie la uzo de nova teknologio estis tre grava afero kaj ne necese tre bona afero, sed ni parolos pri tio. Kaj en unu konsido ni parolos pri Esperanto specife kaj nova teknologio, kaj en tria prilego ni aŭdos pri la falsaj novaĵoj, kiel la psikologio de komunikado kaj kiel nasiĝas falsaj amikoj, falsaj novaĵoj. fasha amigurando. To. Kai da dasa consinu, dim dei parolos la congressa ne solucio. Iam avas gissum basitio, sed cio membro de la congressatio congressano raitas, e hasto brigine, la scrimon, en la elabon, en la vertagon, de la congressa resolucio. Revi petas a cio cio idistite sidas vitio veni alla lasta consilo de la congressa temo cio estas venreda. Yes, videris estas far consilidoi specifi de la congressa temo, sed anco en aliai eventoi cipie, onde ecco recontas la congressa temo. Conde recontas in la etilatologia conferenzo, saude, en unum delego tie, cae ai du adiai clendegoi en la congresso me la citato, cae en la amo seminario anta o la temo esas centra erica tempio negoi. Do, mi espero si vicioi con laboros por stimi tre bona resolucion, cae indesiras a cios tre bono congresso, tre bella congresso, con giuo cae interesso avo bonan tempon, giuan tempon, sed anca o interessan tempon. Zangon.
Marde, parallel al tiu seriosa programo, eblis lerni interalie la cehan lingvon, debati pri la movada agado dum rencontidui dedicitei al agado ce UNESCO cae uno alla laboro de regionei commissionoi de UEA en Europo, en Asio cae Oceanio, au en la comitata forumo discuti la problemoin de la extera mondo. En la congressa programo ferto dauris paroli dei cursoi cae tivui ciu jam registritiun arton cae estis studemei povis confronti sia insioin dum cer examenui. La satantoin de la esperanto culturo attendis concertoi de Gele cae Amira. Amira per sia concerto lancis sian plei novan albumon Nova Vibrado, el ciu mi citu fragmenton de sia canto Logos mi en verda mondo. La concerto de Amira cae Gele ocasis en la extera salono Heger el de Baby Hall en Cosmopolitan Hotelo. En la congresejo mem la trian foion exercis la internacia coruso. Alla salono Heger ni revenis por la nocta concerto de la trupo Shavrda, kiu conqueris coroin presentante cehen cantoin en Esperanto. Pli frue entusiasme la congressanoi acceptis la conatan caito grupon de Nane cae Anke. De nove gis malfruei noctei horoi dauris la comuna amusa cunesto, cun la constio che iam mercrede matene comencidas la excursa tago. Parolis via reportistino Barbara Pietrzak.
Per nia laŭvica sonraporto el la 110 Universala Kongreso de Esperanto el Brno, Ĉeĥio, finiĝas nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Nepre reagu, nepre subtenu, sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis morgaŭ!